Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U knjizi smo Otkrivenje Jovanovo i tek smo započeli sa 14. poglavljem. Stih 2. I ču glas sa neba kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakog groma, a glas koji čuh beše kao od kitarista koji pevaju uz svoje kitare. I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred četiri živa bića i pred starešinama. I niko nije mogao da nauči tu pesmu, sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. I čuh. Znači, Jovan nije samo posmatrač, nego i čuje šta se dešava. Ovih 144.000 se pridružuju nebeskom horu u hiljadugodišnjem carstvu. Prijatelju, da li si ikada čuo hor od 144.000 glasova? Sve do ovog vremena zemlja nije bila u sazvučju sa nebom. Ali sada je vladavina Sotone okončana, pa su nebo i zemlja u skladu. Browning rekao da je Bog na nebu, a sa zemljom je sve u redu. To će se ispuniti kada nastane hiljadugodišnje carstvo. Trenutno sa svetom ništa nije u redu, ali će tada biti. Ovih 144.000 uče novu pesmu i pridružuju se nebeskoj harmoniji. A glas koji čuh beše kao od kitarista koji pevaju uz svoje kitare. Kitare se u nekim verzijama prevode kao harfe. Bog je svoje harfiste postavio u nebu, dok je ovih 144.000 na zemlji, na gori Sion, veoma daleko od instrumenata. Bio sam pastir mnoge godine i čuo sam mnoge harfiste ili one koji su svirali razne instrumente. One koje sam ja slušao nisu bili naročito muzikalni, uveravam te u to. Ali ovi nebeski harfisti će svirati divnu muziku. 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. Ovo znači da su oni iskupljeni da uđu u hiljadugodišnje carstvo na zemlji. Nisu odvedeni u nebo. Seti se da je ovo slika hiljadugodišnjeg carstva na zemlji. Ovi će živjeti na zemlji. Nespaseni neće živjeti na zemlji. I niko nije mogao da nauči tu pesmu, sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. Niko osim iskupljenih ne može da peva pesmu Hvale Bogu. Voleo bih da ovu poruku shvate mnoge vođe slavljenja u ovom vremenu u kojem živimo. Razumem njihovu želju da čuju kako svi u zajednici pevaju. Ali kada imaju mešovitu posetu spasenih i nespasenih u crkvi, ne treba da traže od nespasenih da pevaju pesme izbavljenja. Ne tražite od njih da pevaju Divna milost, milozvučna grešnog me spasila, izgubljenog me našla, slepog prosvetlila, kako kaže John Newton u Amazing Grace, Divnoj milosti. Ako ovo peva nespasena osoba, tu osobu tako činimo lažovom. Neka samo iskupljeni pevaju. Psalmista je napisao: Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Tako neka kažu koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve. Ovo su prva dva stiha 107. psalma u knjizi psalmi Davidovi u Starom Zavetu. Prijatelju, niko osim iskupljenih neće reći da je Bog dobar. Zato nam je u ovom vremenu potrebno tako kaži hrišćanstvo. Treba da kažemo da je Bog dobar. Ali u ovom prizoru iz hiljadugodišnjeg carstva nebo i zemlja su dovedeni u čudesan sklad. Kakav je ovo kontrast sa poglavljem 13. gdje je zemlja u pobuni pod zverima. Ovdje imamo spokoj pod vlašću jagnjeta. To su ti što se ne okaljaše ženama. To su naime devstvenici. Oni idu za jagnjetom kuda ono ide. Ovi su iskupljeni kao prvenci od ljudi Bogu i jagnjetu. I laž se ne nađe u njihovim ustima. Neporočni su. To su ti što se ne okaljaše ženama. To su naime devstvenici. Šta ovo znači? Da budem iskren, ovo je nekada i mene zbunjivalo. Ovo može da ima i doslovan i duhovni smisao, a ja smatram da ima oba. Velika nevolja je vreme neopisive patnje. Ovih 144.000 su prošli kroz taj period. Abnormalno vreme zahteva abnormalno stanje. Zato su bili neoženjeni. Kada sam bio dečak, sećam se mladića koji je otišao u rat za vreme Prvog svjetskog rata. Bio je veren devojkom, ali se nikada nije vratio kući. Poznajem druge mladiće koji su se bili oženili neposredno pred odlazak. Dobili su decu koju nikada nisu vidjeli. To je ratno vreme. Mnoge devojke su rekle da bi volele da se nisu udale tokom rata. Tokom velike nevolje, vreme će biti tako strašno da će biti mudro ne stupati u brak. Možda se sećaš da je prorok Jeremija također živeo u kritičnom vremenu, vremenu vavilonskog ropstva. Zbog tog mračnog vremena, Bog mu je zabranio da se ženi. Potom dođe mi reč Gospodnja govoreći, nemoj se ženiti, i da nemaš sinove ni kćeri na tom mestu. Jer ovako govori Gospod za sinove i kćeri što se rode na tom mestu, i za matere njihove koje ih rode, i za oce njihove koje ih rode u toj zemlji. Ljutom će smrću pomreti, neće biti oplakani, niti će se pogrepsti, bit će gnoj po zemlji i od mača i od gladi izginuće, i mrtva će telesa njihova biti hrana pticama nebeskim i zverima zemaljskim, kažu prva četiri stiha 16. poglavlja knjige proroka Jeremije u Starom Zavetu. Naš Gospod je spomenuo one koje će biti majke tokom velike nevolje. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane, kaže 19. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju. Živimo u vremenu kada se brak još ipak poštuje pa se čak i savjetuje. Međutim, Božji nalog Noju da se množi i napuni zemlju teško da predstavlja stih koji bi trebalo primenjivati, jer se svet suočio sa eksplozijom stanovništva, kao što ne može da se primeni ni u vremenu kada će vernici videti kraj jednoga doba. Tokom velike nevolje prenaglašavaće se seks, a vladaće nemoral. Ovih 144.000 sačuvat će se daleko od greha velike nevolje. Sada ako razmatramo preljubu u duhovnom smislu, u Starom Zavetu je idolopoklonstvo smatrano duhovnom preljubom. Klasičan primjer je Jezekilj 16. poglavlje, gdje vidimo žestoku Božiju optužnicu protiv preljube, a to je idolopoklonstvo. Ovih 144.000 će se sačuvati i od poklanjanja zveri i njenom liku tokom velike nevolje. Prema tome, komentar: to su ti što se ne okaljaše ženama, to su naime devstvenici, verovatno se odnosi na čestitost u oba smisla, u doslovnom i u duhovnom. Ovo zaista ima smisla. Prvenci od ljudi, Bogu i jagnjetu. Ovo definitivno ukazuje da se radi o izraelskom narodu. Jer ako je njihovo odbacivanje donelo pomirenje svetu, šta će drugo značiti njihovo primanje nego život iz mrtvih? Ako je prvi hleb svet, sveto je i svetesto. I ako je koren svet, svete su i grane, kažu 15. i 16. stih 11. poglavlja poslanice Rimljanima. Izrael je opisan kao prvina, posebno ovih 144.000. Verujem da će oni zauzeti posebno mesto u hiljadugodišnjem carstvu. Očigledno je da će biti prethodnica kada jagnje dođe da uspostavi svoje carstvo, kao što ćemo vidjeti u 19. poglavlju. I laž se ne nađe na njihovim usnama. Ovo znači da nisu imali učešća u velikoj laži, kada je zver koristila lažna čuda. Nisu podlegli pod tu laž. Seti se da je Gospod Isus rekao da bi zveri prevarile i izabrane, kada bi to bilo moguće. Ali oni neće biti prevareni. Neporočni su, jer su odeveni u Hristovu pravednost. Prijatelju, tako i ja odlazim u nebo. U nebo idem ne zato što mislim da sam dobar, jer znam da nisam. A ti ne gledaj na mene s visine, jer ni ti nisi dobar. Obojica smo grešnici, spaseni blagodaću Božijom. Objavljivanje večnog evanđelja. I videh drugog anđela, kako leti posred neba, imajući večito evanđelje, da ga objavi stanovnicima zemlje i svakoj narodnosti i svakom plemenu i jeziku i narodu. I govoraše snažnim glasom: bojte se Boga i odajte mu slavu, jer dođe čas njegovog suda, i poklonite se tvorcu neba i zemlje i mora i vodenih izvora. Drugi anđeo ukazuje na radikalnu promjenu u protokolu Božije komunikacije sa zemljom. Ovaj anđeo je prvi u paradi šest drugih anđela koji se spominju u stihovima 8., 9., 15. kao i 17. i 18. Tokom našeg vremena evanđelje je dato ljudima i samo su oni vesnici evanđelja. Anđeli bi želeli da prenose evanđelje, ali im to nije dozvoljeno. Na početku velike nevolje, ljudi su Božiji vesnici, kao što to ovih 144.000 pokazuje. Čak ni ona dva svedoka sa nadprirodnom silom nisu mogli da se suprotstave Sotoni, nego su sklonjeni sa sotonske scene na zemlji. Anđeli i ljudi bili su vesnici u Starom Zavetu. Čvrsta reč rečena posredstvom anđela, kaže drugi stih drugog poglavlja poslanice Jevrejima. U velikoj nevolji vreme je tako intenzivirano da samo anđeli mogu da prenesu Božiju poruku svetu. Anđeli su neuništivi. Leti posred neba. Pre nekoliko godina ovo je bila smešna izjava. Neki kritičari Biblije su joj se smejali. Ovo više nije smešno generaciji koja poznaje televiziju preko satelita. Širom sveta televizija je realnost, pa ne moramo da čekamo večernje vesti da bismo saznali šta se dešava u Izraelu, Engleskoj ili Japanu. Možemo da posmatramo dok se događaji odvijaju. Anđeo, koga Jovan spominje, leti posred neba. On će služiti kao stanica za emitovanje po svetu. Večito evanđelje. Prirodno se postavlja pitanje, kakvo je ovo evanđelje? Jer reč evanđelje znači radosna vest. Da li ovaj anđeo donosi radosnu vest? Da. Radosnu vest onima koji su Božja deca, ali lošu vest nevernicima. Bojte se Boga. Ovo je poruka večitog evanđelja. To je poruka. Pisac priča je rekao da je strah gospodnji početak mudrosti. U stvari, anđeo govori Božijem narodu. Budite mudri, budite pametni jer treba da se bojite Boga. Bog vas je spasao svojom milošću, ali će suditi ovoj zemlji. Ovo je posljednji Božji poziv pre nego što Hristos dođe da sudi. Proglašavanje suda nad Vavilonom. U ovom poglavlju Bog pred nas iznosi one koji će se ponovo pojaviti u otkrivenju, ali nam sada pruža manje više program koji će on pratiti. I jedan drugi anđeo dođe za njim, govoreći, pade, pade veliki Vavilon, koji je strasnim vinom svoga razvrata napojio sve narode. Megijev prevod glasi, i jedan drugi anđeo dođe za njim govoreći, Pade, pade Vavilon, veliki koji je sve narode napojio gnevnim vinom svoga razvrata. Postoji knjiga Aleksandra Hislopa pod nazivom Dva Vavilona, koju bi trebalo pročitati. Ona je posebno značajna za dane u kojima mi živimo. Pokazuje nam da je Vavilon bio sotonsko sedište od samog početka. Vavilon je mesto na kojem je otpočeto idolopoklonstvo. Semiramida je bila Nimrodova žena. Neki naučnici smatraju da je bila njegova majka i da se udala za svog sina. Bila je kraljica Vavela, koji je kasnije postao Vavilon, a smislila je finu priču kojom započinje ceo idolopoklonički sistem, u kojoj je ona eto potekla iz jajeta u reci Eufrat. Polomila je ljusku i izašla kao potpuno odrasla. Obožavanje Semiramide je uvelo ženski princip u božanstvo. Ovo nam pokazuje da je Vavilon izvorište lažnih religija. Pade, pade veliki Vavilon. Drugi anđeo dotrčava i objavljuje ono što treba tek da se dogodi, kao da se već ostvarilo. Božja proročka reč je toliko sigurna da on govori kao da su se ti događaji već desili. Ovo je sigurno jednako kao da se govorilo o istoriji. Grad Vavilon će očigledno biti ponovo sazidan tokom velike nevolje. Da imaš moju knjigu o knjizi proroka Isaije, video bi da se ja bavim tom verovatnoćom u 13. poglavlju. Verujem da će drevni Vavilon biti ponovo podignut, iako ne na istom mestu, a da sud koji je objavljen u knjizi proroka Isaije tek treba da dođe. Nastavit će se.